Päivän evankeliumi on Luukkaan 6. luvusta jakeesta 27 jakeeseen 31. Teille, jotka minua kuulette, minä sanon, rakastakaa vihamiehiänne. Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Tämä on pyhä evankeliumi. Joskus itse asiassa aika useinkin kuulee ihmisten tiivistävän kristinuskon keskeissanoman varsin yksinaulaisesti lähimmäisen rakkauteen. Kun päivän evankeliumissa viitataan kultaiseen sääntöön, moni nyökyttelee oikeinkin tyytyväisenä päätään. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Juuri näin. Helppoa kuin heinän teko. Sen kun asettuu toisen asemaan, käärii hihansa ja alkaa huhtoa. Samoin moni kai kokee helposti lähestyttävänä ja suorastaan vapauttavana seuraavan tyyppisen ajatuksen. Ei oleellista ole se, mihin ihminen uskoo, vaan se, miten hän elää uskonsa todeksi. Minä olen aistivinani tuossa lauseessa kuitenkin, paitsi häivähdyksen aikamme yleistä oppikammoa, myös kovaa luottoa ihmisen omiin kykyihin. Omaan korvaani se on, anteeksi vain, paljasta lakia. Siitä en löydä millään evankeliumia, en edes siteeksi. Sellaisenaan se rajaa itseni ehdottomasti Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Mitähän Jeesus tähän sanoisi? Päivän evankeliumi on Luukkaan niin sanotusta kenttäsaarnasta, joka on Matteuksen vielä tunnetumman vuorisaarnan lyhennetty versio. Sen johdannossa on astuttu jo vuorelta alas tasaiselle paikalle. Epäilemättä Jeesus on puhunut samoja asioita useita kertoja eri paikoissa. Ja kyllä, Jeesuskin puhuu siis lähimmäisen rakkaudesta, mutta hän asettaa riman vielä korkeammalle. Lähimmäisen rakkautta tulisi osoittaa ei vain ystäville ja omille rakkaille, kuten tavallista on, ei vain samanmielisille, kuten usein, vaan myös ja etenkin vihamiehille, kiroajille ja parjaajille, keitä he tänään sitten ovatkaan. Jotain kodin pirttihirmujako, koulu- tai työpaikkakiusaajia, nakkikioskin nyrkkipukareita, pussipysäkin poskisolisteja vai ketä? Kootusti varmaan kaikenlaisten vaikeuksien aiheuttajia, niitä joita ei ole kiva tavata, ehkä ei edes ajatella. Ehkä politiikan tai kirkkopolitiikan vastapooleja. Niin, jos heitäkin nyt rakastaa pitää, niin millä lihaksilla se tehdään? Kysynpä vain. Ja kuitenkaan emme saisi yksin kuljeskella taivaaseen, vaan mukaan on otettava sekin veli tai sisar, josta vähiten pidämme. Edelleen piirun verran hankalammaksi tämän jo hankalaksi osoittautuneen asian tekee se, että olemme aika monta kertaa itse niitä tyyppejä, jotka aiheuttavat harmia. Osaamme itse olla juuri sellaisia, joita muiden ei ole niinkään kiva tavata. Joku muistelee ehkä menneisyyttään koulukiusattuna, mutta mitä jos sitä huomaa olleensa toisessa tilanteessa itsekin kiusaajien riveissä, panneensa niin sanotusti vahingon kiertämään? Joka tapauksessa moni tiedostaa tehneensä ja sanoneensa vuosien mennen yhtä ja toista sellaista, mikä ei ole varsinaisesti ainakaan parantanut toisten päivää. On niitä, joista minä en pidä, ja olen sen saattanut myös näyttää. Onneksi Onneksi Jeesus totesi kuitenkin, etteivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Hän tuli maailmaan nimenomaan meitä, eri tavoin hankalia ja mahdottomia ja epämiellyttäviä tyyppejä varten. Nythän vihollisten ja vainoajien rakastaminen ei tuonut Jeesukselle itselleenkään kyllä ystäviä ja menestystä tässä maailmassa, kuten hyvin muistamme. Sehän vei hänet ihmiseksi tulleen Jumalan päinvastoin ristille. Jumalan näkökulmasta juuri pahojen ja jumalattomien ihmisten rakastaminen on kuitenkin mitä luonnollisin asia. Se kuuluu kuvioon kuin pisaama neiti kesäheinän nenän varteen. Jumala itse on hyvä aivan kaikkia kohtaan, hinnasta viis. Kenenkään ei tarvitse siksi muuten tämän saarnankaan äärellä ajatella, että minä nyt olen niin suuri syntinen, että minua Jumala ei voi rakastaa. Kylläpäs voi, ja rakastaa myös ylipursuavasti, vaikka kirkkopolkusi olisi kuinka ruohottunut, tai sitä ei olisi alun alkaenkaan edes olemassa. Mutta Jumala silti on, ja hänen valtava rakkautensa ja kutsuhuutonsa, joka yhä kaikuu yli rantaniittyjen ja karjamajojen. Toki kristinuskon sanoma ei ole, että kaikki käy, vaan se on, että kaiken voi saada anteeksi. Mutta juuri siinä näkyy Jumalan rakkaus. Ei Jumala siis syntiä rakasta, sitä hän vihaa. Ja eikö ole sentään muuten hyvä, että Jumala vihaa syntiä, siis kaikkinaista pahuutta. Sitä juurihan postmoderni ihminen on Jumalalta koko ajan velkomassa, että missä se Jumala oli, kun sitä taikka tätä pahaa tapahtui. No ole huoleti, minun on tuomio. Minä maksan tekojen mukaan, näin sanoo Herra, roomalaiskirje 12 jae 19. Samaan viittaa myös päivän epistola puhuessaan Jumalasta tuhkaksi polttavana tulena. Enkä uskalla ajatellakaan, mitä siitä seuraisi, jos niin ei olisi. Siis jos Jumala ei vihaisi syntiä täysin hellittämättömästi. Mutta vielä parempi on tietysti kuulla yhä uudestaan, että samaan aikaan Jumala kuitenkin rakastaa sinua ja minua, meitä pahaan taipuvaisia ihmisiä, aivan yhtä hellittämättömästi ja tahtoo viedä synnin orjuudesta vapauteen ja tuomiolta turvaan, yltäkylläiseen elämään jo täällä nyt ja kerran sinne, missä kaikki vajaa lakkaa. Nythän se kaikki tapahtuu Jumalan suunnitelman mukaan, ristillä kerran hankitun anteeksi antamuksen kautta. Me emme ymmärrä Jeesuksen sanoja oikein, jos ajattelemme, että meidän on ensin itse täytettävä vihollisen rakastamisen vaatimus tai ylipäätään joku vaatimus ennen kuin saamme tulla, omistaa ja olla Jumalan lapsia. Jos niin olisi, jäisimme tosiaan kaikki valtakunnan ulkopuolelle. Pitää kuitenkin muistaa, että Jeesuksen sanat ovat siis todella osa kenttäsaarnaa, joka alkaa kuten vuorisaarnakin, autuaaksi julistuksilla. Autuaaksi julistukset suuntaavat koko puheen nimenomaan opetuslapsille, sellaisille, jotka tahtoisivat olla Jumalan lapsia, mutta tietävät, etteivät ole sen arvoisia. Autuaita eli tosi onniteltavia ovat köyhät. Kuten muistamme, Matteuksen tarkennuksella hengessään köyhät. Näin sanoo Jeesus heti saarnansa aluksi. Kenties paras selitys tälle ilmaukselle on profeetta Jesajan sana. Köyhää minä katson, köyhää sanani alla arkaa. Juuri sellaiset Jumalan sanan äärellä vararikkoon joutuvat saavat kuulla, että taivasten valtakunta on heidän. Näin yksin siitä syystä, että Jumalan Messias, Jeesus, on tehnyt mahdottoman mahdolliseksi. Kaanaan kielellä kalkatettuna hän vanhurskauttaa jumalattoman. Eivät kristityt itsessään siis onnistuneita tai täydellisiä ole kaukana siitä. He ovat vain saaneet anteeksi, joka seikka ei kyllä todellakaan ole mikään vain. Sehän on maailman suurin ihme. Se on kuolleista herääminen. Se on kokonaan uusi elämä, joka alkaa, kun syntinen alkaa asioida Jeesuksen kanssa nimenomaan huonoimpine asioineen. Tahtoo luopua niistä. Onnistuupa siinä sitten, eli ei. Ja turvaa armoon. Sellainen ihminen saa anteeksi ja hänet puetaan Jeesuksen täydelliseen pyhyyteen ja puhtauteen. Vapahtaja itse alkaa elää silloin ihmisen sydämessä, elää ja vaikuttaa. Kun edes jotakin tästä on itse kokenut. Siis kun on ensinnäkin kastettu Jeesuksen omaksi ja kun toisekseen tahtoo jatkaa nyt eteenpäin uskontietä. Silloin alkaa aivan uudella ja erikoisella tavalla puhutella, kun Jeesus vetoaa kuulijoihinsa. Tänään hän lausuu, teille, jotka minua kuulette, minä sanon. Jeesuksellahan oli ehkä paljonkin kuuntelijoita, mutta kuka todella tahtoi kuulla, mitä hän sanoo? On kysymys ihailijan ja seuraajan välisestä erosta. Ne, jotka lähtevät Jeesusta seuraamaan, pääsevät siis sisälle Jumalan valtakuntaan täysin ansiotta. Mutta he saavat myös uuden tahdon. He tahtovat nyt myös elää valtakunnan lapsen arvon mukaisesti. Heidän elämässään alkaa uusi vaihe. Heissä syntyy uutta. Itse he eivät tätä hedelmää itsessään tyypillisesti kyllä näe, kaiketi siksi, etteivät söisi sitä. Täydelliseksi se ei tässä elämässä myöskään vielä tule, mutta se on olemassa. Päivän Vanhan testamentin lukukappaleessakin valinnan paikalle pantu kansa sanoo, me tahdomme palvella Herraa, Jumalaamme, häntä me tahdomme totella. Usein uskova on näissä kuitenkin vielä horjuva. Siksi taivaan tavoille opetteleva tarvitsee tuekseen paljon Jumalan sanaa. Eihän kaikki, mitä tässä maailmassa esimerkiksi rakkaudeksi kutsutaan, suinkaan ole rakkautta. Jeesus sen sijaan opettaa, jos te noudatatte minun käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani. Se, joka on Jeesuksen oma, ottaa todella tosissaan myös kaikki Jeesuksen kehotukset, esimerkiksi sydämen puhtaudesta tai uskollisesta ja elämänikäisestä miehen ja naisen avioliitosta. Hän tulee tarkaksi puheittensa totuudellisuudesta ja niin edelleen, ja hän alkaa tosiaan tajuta sitä autuasta salaisuutta, ettei loukkausta ja epäoikeudenmukaisuutta kuulukaan aina vastustaa, vaan pahan voi maksaa hyvällä. Näin tullaan siis myös diakonian alkulähteille. Ihminen alkaa todella tehdä jotain, mikä tuntuu muuten aivan mahdottomalta. Rakastaa vihollista ja rukoilla vainoajan puolesta ja olla ystävä heille, joiden kanssa kukaan ei haluaisi olla ystävä. Mutta se kaikki on seurausta, ei ehto. Se on hedelmää, ei oksa. Se on anteeksiantamuksen tulosta. Ja vain Jumala voi varustaa meidät uskolla, joka näin vaikuttaa rakkaudessa. Mutta eräs reunahuomautus meidän on tällä kohtaa aina tehtävä. Jeesuksen sanoja, vuori ja kenttä saarnassa erehdytään joskus luulemaan koko yhteiskunnan normiksi, eikä se ole Jeesuksen tarkoitus. Jos ette minua usko, niin lukekaa vaikka Uusi testamentti. Yhteiskunnassa oikeuden täytyy nimittäin pysyä oikeutena. Tätä Raamattu korostaa hyvin voimakkaasti. Esivallan tulee olla Jumalan palvelija ja nimenomaan siinä merkityksessä, että se panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan oikeudenmukaisen rangaistuksen. Se kantaa miekkaa oikein noin tosi tarkoituksella. Jos vuori tai kenttä saarnaan vedoten lähdetään potkimaan murhamiesten ja raiskaajien sellien ovet selälleen sydän armahtavaa laupeutta läpättäen, on vuorisaarna ymmärretty väärin. Jos katsotaan vierestä, kuinka joku mielipuoli hakkaa puolustuskyvytöntä pikkulasta höyläämättömällä kakkosnelosella otsaan, eikä asiaan puututa, vaan vedotaan vuorisaarnaan, ollaan täysin väärillä jäljillä. Ei vuori tai kenttä saarnaa todellakaan tule ymmärtää sillä tavalla yksinkertaisesti ja typerästi, että siinä rikollisille ja pahantekijöille annettaisiin avoin valtakirja puuhata, mitä ikinä he lystäävät. Päinvastoin. Jeesuksen sanoissa on kysymys rakkauden laista. Rakkauden valossa katsottuna asiat voivat saada sellaisia ulottuvuuksia, että vaikka yksilö voisi, ja hänen tuleekin, antaa anteeksi, on hänen esimerkiksi läheistensä ja oman virkansa tai asemansa vuoksi kuitenkin taisteltava tinkimättä oikeuden toteutumisen puolesta. Sen edun, josta vapaaehtoisesti luovun kristillisen vakaumukseni nimissä, täytyy olla todellakin minun omani eikä jonkun toisen. En minä voi toisen housuilla istua nuotioon. On siis paljonkin tilanteita, jossa kristittynä täytyy niin sanotusti mennä väliin, vaikkapa isänä ja äitinä. Ja jos toinen aivan petona riehuu, niin silloin tarvitaan kyllä pamput, pyssyt, pepperspreit, pelit ja pensselit ja myös asianmukainen koulutus niiden käyttämiseksi. Sellaiset instituutiot kuin poliisi, puolustusvoimat tai oikeuslaitos toteuttavat Jumalalta saamaansa tehtävää tässä hullussa maailmassa. Toki nekin voivat korruptoitua ja muuten harhaantua. Ja silloin täytyy vain koettaa korjata tilanne. Kun oikeuden palvelija kerran löi Jeesusta tuomioistuimen edessä, hän itse ei suinkaan kääntänyt toista poskeaan lyötäväksi, vaan esitti kipakan kysymyksen, johon sisältyi oikeusjärjestykseen vetoaminen ja rikkomuksen tekijän ojentaminen. Jos puhuin väärin, osoita, mikä puheessani oli sopimatonta. Jos taas puhuin oikein, miksi lyöt minua? Samoin apostoli Paavali esimerkiksi saattoi vedota laillisiin oikeuksiinsa, kun tuomarit menettelivät mielivaltaisesti. Mutta nyt kenttäsaarnassa Jeesus puhuu omasta valtakunnastaan ja siellä vaikuttavista lainalaisuuksista. Tämän maailman periaatteet eivät päde Kristuksen valtakunnassa, koska Kristuksen valtakunta ei ole tästä maailmasta. Siinä valtakunnassa on saatu anteeksi ja annetaan anteeksi. Siellä on varaa vastata vääryyteen ystävällisyydellä tai palveluksella, koska oma mittaamaton syntivelka on annettu anteeksi. Syntien anteeksi antamuksen perusteella Kristuksen valtakunnassa tosiaankin kärsitään mieluummin kuin pidetään orjallisesti kiinni omista eduista. Jumala itse meitä tähän valmistakoon ja vahvistakoon. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ja sehän saattaa olla tälle maailmalle suurempi todistus kuin mitkään sanamme. Joskus kuulee puhuttavan passiivisesta vastarinnasta. Mutta kuten olen itse sanonut, ei kristitty ole oikeastaan kutsuttu alistumaan sellaiseenkaan. Jos te nyt oikein tarkasti kuuntelette, niin uskallan ehkä sen sanoa. Kyllä me saamme kostaa. Mutta kristityn kosto on aina rakkauden kosto. Rakkauden kosto vihollisia kohtaan on rukous heidän puolestaan. Se on siunaamista. Kuten Jeesus itse rukoili ristillä, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Samalla tavoin mekin saamme opetella hyvän puhumista Jumalalle niistä, jotka meitä vainoavat. Ja koska meitä kehotetaan rakastamaan, ei vain sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa, on rakkauden kosto aina myös konkreettisia hyviä tekoja. Ja rakkaus on kekseliäs. Se on siis mitä aktiivisinta vastarintaa. Kristitty kostaa ja hän hyökkää, mutta hyvyyden voimin, rukoilen ja rakastaen. Ja silloin kosto on suloista, ihan sananmukaisesti. Tai niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 12, näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle, siis tekemällä hyvää vihamiehellesi. Erään selityksen mukaan naapuriaan saattoi ennen aikaan auttaa tulen tekemisessä antamalla hänelle todella pään päällä kannettavaan ruukkuun palavia kekäleitä omasta tulisiasta kotiin viemisiksi. En tiedä, onko tulkinta oikea, mutta itse ajatus kyllä epäilemättä on. Siihen meidät juurikin on arkiviikollamme kutsuttu toimimaan niin, että Jumalan tuli syttyy. Jos Jeesus saa minut täyttää uudelleen ja uudelleen omalla rakkaudellaan, niin silloin voin olla täysin eri mieltä jostain eutanasiasta tai homo- tai avoliitoista tai harmaasta taloudesta tai vanhusten ja lasten kaltoin kohtelusta ja ties mistä Jumalan säätämystä vastaan kulloinkin nousevasta, vihaamatta kuitenkaan keskustelukumppaneitani omassa rikkonaisuudessani. Pyhä Henki voi auttaa minua, etten vaikenisi, enkä olisi olevinani samaa mieltä, en edes ystävieni ja toisten uskovien parissa, jos huomaan, etteivät he ole kuunnelleet Jeesusta. Silloin minussa ja sinussa voi palaa hengen tuli, joka lämmittää rakkautta tarvitsevia, mutta voi myös polttaa laavan lailla niitä, jotka yhä vastustavat Jumalaa. Sillä ei tosi rakkaus, joka Jumalasta lähtee, ole mitään leväperäisyyttä, löyhäkätisyyttä tai välinpitämättömyyttä. Se on lahjomatta ristiriidassa pahan kanssa ja pitää tinkimättä kiinni siitä, mikä on oikeasti hyvää. Kaikkia oman järkemme ja yleisen mielipiteen luulemiakin vastaan. Joskus siitä voi joutua maksamaan sitten kyllä myös hintaa. Ja päivän evankeliumissa Jeesus antaa esimerkkejä tällaisesta. Ensimmäinen tapaus Matteuksen rinnakkaiskohdan valossa nimenomaan oikealle poskelle lyöminen sisälsi Jeesuksen aikana aivan tietyn merkityksen. Kämmen selän isku oikealle poskelle oli suuri häväistys, paljon suurempi kuin normaali lyönti vasemmalle. Jeesuksen tähden voin kuitenkin ottaa sellaistakin makeaa vastaan. Toinen Luukkaan esimerkki puhuu Matteuksen rinnakkaiskohdan valossa taas tarkennettuna vihamielisestä velkojasta, joka uhkaa opetuslasta vaikka oikeudenkäynnillä saadakseen omansa takaisin. Kun elettiin Palestiinan pienissä oloissa, köyhän velallisen ainoana omaisuutena saattoivat olla hänen vaatekappaleensa. Luukkaan esimerkin saamamies tahtoo ottaa viitan, mutta ennen kuin riita pääsee alkuunkaan, opetuslapsi tarjoaa velkojalle myös paitansa. Taas opetuslapsi antaa siis enemmän kuin vaaditaan, koko omaisuutensa. Matteus mainitsee rinnakkaiskohdassaan kolmannenkin esimerkin, joka on työvelvollisuuden alalta. Vieraan esivallan edustajat saattoivat pakottaa miehitetyn maan asukkaita erilaisiin tehtäviin. Erittäin tyypillistä oli kyydityksen tai turvasaaton vaatiminen. Ja taas opetuslapsi ylittää vaatimukset. Vaaditun virstan sijasta hän kävelee 2,5 kilometrin sijasta 3. Toisin sanoen, koko vaaditun matkan uudelleen. Kaikissa näissä esimerkkeissä Jeesus kehottaa siis rajuun rakastamiseen koston sijasta. Ja jos nämä esimerkit vaikuttavat vanhanaikaisilta ja vierailta, niin ole huoleti, joka päivä olet omassa elämässäsi vastaavien asioiden edessä. Mahdollisuuksia hyvän tekemiseen ei puutu, ja elämä on ihanaa, jos sen oikein oivaltaa. Jokainen avun pyyntöhän on lahja. Lahja nimenomaan sille, jolta pyydetään, sillä antaessaan saa. Nuori uskova ei osaa ehkä näin vielä ajatella, vaan on enemmän käpertyneenä omaan itseensä. No, lämmössä armon auringon sellaisetkin nuput vielä kypsyvät ja aukeavat ajallaan. Toisaalta vastikään kristityksi kääntynyt ajattelee tyypillisesti ehkä niinkin, että hänellä ei ole enää suuria syntejä omassa elämässään. Uskoon tullessaan hän on tahtonut tehdä pohjallisen parannuksen, kuten oikein tietysti onkin. Lopuistakin synneistään ja rakkaudettomuuksistaan hän saattaa ajatella pääsevänsä aivan piekkoin eroon. Vähän lisää rukousta, Raamatun lukua ja kilvoitusta, niin kyllä se siitä. Mutta vuosien tai vuosikymmenten perästä samaa kristittyä saattavat moiset ajatukset jo vähän huvittaakin. Hän tietää toki tahtoneensa silloin aikanaan olla kristitty niin hyvin kuin ikinä osasi. Olihan hän tullut tuntemaan elävän Jeesuksen, aivan oikein, mutta itseään hän ei ollut tuntenut silloin vielä kovinkaan hyvin. Jäätyään sittemmin riittävän monta kertaa luokalleen Jumalan koulussa, hän on alkanut aavistella nyt jo muuta. Voi olla, että me jäämme koko tämän elämämme ajaksi pelkiksi noviiseiksi näiden lähimmäisen rakkauteen liittyvien asioiden kanssa. Ikuisiksi lupauksiksi tekisi melkein mieli sanoa, kun tässä omaa vaellustaankin ajattelee. Mutta hep hep, ei pyyhettä ole lupa silti nurkkaan heittää. Taivaassa minä kuulen, kerrotaan kuuroutuneen Beethovenin sanoneen. Ja minä sanon teille, ainakin taivaassa me kristityt rakastamme. Voi miten lohduttava näky. Jumala vaatii paljon, mutta antaa vielä enemmän. Jokaiselle, joka hänen lapsenaan tahtoo päivästä päivään kulkea ja hänen tahtoaan elämässään kysellä. Kun aluksi viittasin kultaiseen sääntöön, toisen asemaan asettumiseen, niin sallikaa minun silti vielä sanoa. Sitä minä itselleni toivoisin, että näistä uskovan elämän laiskan läksyistä enemmän kerrottaisiin. Sen jos minkä minä rakkautena kokisin, toisin kuin paljaan hyvistä teoista paasaamisen. Sellaistahan maailma on jo valmiiksi täynnä. Yleisuskonnollista hyvän tekemisen jumppahumppaa, ja sitten jotkut luulevat, että se on diakoniaa. Sittenkin meille hyödyllisempää on kuulla, kuinka apostoli Paavali kuvaa evankeliumin työtä. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Siinä ei siis sanota, että minä istutin, Apollos katseli. Pelkkiä katsomopaikkoja ei seurakunnassa tunneta, vaan kyllä tehtäväksi anto on suunnattu koko opetuslapsijoukolle. Mutta aivan erityisesti pyydän tarkkaamaan tätä. Se meissä kasvaa, mitä me ruokimme. Siksi tahdomme Raamattuopistollakin pysyä apostolisessa sanomassa. Jumalan sanaa me pyydämme kylvää, vaalia ja kastella. Näin sydän kesällä. Ymmärrämme vielä talvikauttakin paremmin kylvöksen kastelemisen välttämättömyyden. Joskus maa on ollut vain niin kauan oman onnensa nojassa, että se on pinnastaan aivan kuin kovaksi korppuuntunutta. Silloin tuntuu, että kastelukin jää vain kellumaan siihen pinnalle haihtuen kohta pois. Voi todella ottaa aikansa ennen kuin vesi pääsee lävitse ja saa aikaan sen, mitä varten se on lähetetty. Eli kärsivällisyyttä sen rakkauden rairuohon kanssa. Jumala antaa kasvun ajallaan. Mutta ettei jää epäselväksi, sanon vielä lopuksi. Pelastuksen Jumala haluaa antaa sinulle ja minulle lahjaksi tässä ja nyt. Vaikka yksikään rakkauden teko ei olisi mielestäsi saanut kauttasi koskaan muotoa, eikä yksikään lainkohta olisi jäänyt kohdallasi rikkomatta. Kuulithan. Jokaisella isällä ja äidillä on jankuttamisen armolahja ja niinpä viritän omani nyt palavaksi. Pelastuksen Jumala tahtoo antaa sinulle lahjaksi, vaikka yksikään lainkohta ei olisi jäänyt kohdallasi rikkomatta. Niin juuri. Siksi Golgatalla on kallis sovintoveri kerran maahan vuotanut, että tämä olisi mahdollista. Älä siis, hyvä ihminen, jää syntiesi suuruuden ja rakkautesi kylmyyden ääreen ätyröimään, vaan kiiruhda rakkaan Jeesuksen luo. Hän sanassaan tien selkeän suo. Ja vieläkin kutsuu, mennyt ei hän, kaikkien toivoo sen näkevän. Risti on yksin puuelämän, tulkaa jo, tulkaa vain. Ja mehän tulemme. Jeesus, pelastajamme. Me tulemme luoksesi käskyjen, kieltojen ja syytösten ahdistamina. Sanastasi ymmärrämme, että sinä tahdot lapsistasi jopa täydellisiä ihmisiä. Mutta me emme elä niin kuin sinä odotat. Sitä hyvää, mitä itsekin tahtoisimme, me emme usein tee, vaan sitä pahaa, mitä emme tahdo. Kristittyinäkin me niin kovin helposti kannamme kaunaa, me panettelemme, me vihaamme, ties mitä, ja vielä nautimme siitä kaikesta. Anna meille anteeksi, Isä, ja ota syliisi, ota sinun rakkautesi lämpöön. Paina meidät vasten suurta ja lämmintä Isän sydäntäsi ja samalla kiinni myös toinen toisiimme. Kiitos, että pelastus on sittenkin vapaa lahja. Ja kiitos, että ainakin perillä Ylmäkin rakkaus on oleva täydellistä ja palavaa. Suo silti jotakin siitä syttyä ja pilkahdella esiin jo täällä maitten päällä. Vaikuta henkesi ja armon välineidesi kautta niin, että tahdon tänään köyhänä olla jonkun lähellä. Amen.